Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Vítajte pri počúvaní literárneho podcastu Koniec hry, ktorý pripravuje angažovaný mesačný Kapitál. Moje meno je Tomáš Hučko, som publicista a šéf-redaktor Kapitálu.
Ja sa volám Dominik Želinský, som literárny kritik a sociológ.
Prečo Koniec hry? Jednak máme radi Mitanu či Cortázara, ktorí takto pomenovali svoje knihy. Ale hlavne preto, že berieme literatúru vážne. V jej sociálnych, politických, triednych a rodových kontextoch.
S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kánonu.
Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
Toto je Koniec hry.
Keď sčítavali obyvateľstvo, nazvali nás belochmi. Keď sme chodili do školy, nazvali nás Arabmi. Keď sme sa stretávali s Arabmi, nazvali nás katolíkmi. Keď začala značka Atenos vyrábať humus, nazvali nás Grékmi. A keď sme si na Vianoce upiekli z panakopitu, nazývali sme ju Sabánech. Keď sme si pripravili marocký kuskus, nazývali sme ho izraelský a keď padli veže, boli sme Američania. A keď padli veže, mali sme strach. A keď sa nás to opýtali Libanončania, celý čas až k odletovej bráne sme napodobňovali ich prízvuk. Keď sa začala vojna, boli sme Sýrčania. Sýrčankou som bola 3 roky, odkedy som sa dopočula o trojročnom dievčatku, ktoré more vyplavilo na vlažný turecký breh ako šálku vychladnutej kávy aj s modlitbou k pánovi, odriekanou v jeho levatínskom jazyku. Keď horeli kostoly a kopti krvácali, stali sa z nás na celé 10 ročia Egypťania. Keď sa narodila moja sesternica s kučerami javorovej farby, nazvali sme ju blondínkou a keď sme chceli mať frajerov a frajerky, naši rodičia nás nazvali Američanmi a keď zložili skúšku z histórie a prisahali na Bibliu, nazvali sme my svojich rodičov Američanmi. Keď praotcovia založili novú vlast, nazvali ľudí, čo tam žili pred nimi, Indiánmi. Navrhli si nejaké hviezdy a nazvali to Amerika. Po masakroch ich nazvali pôvodnými obyvateľmi. Po našich masakroch nás nikto nenazval pôvodnými obyvateľmi Izraela. Keď sme si zvolili muža tmavej pleti za prezidenta, nazvali sme to pokrok. K nikomu neprechovávame nenávisť, hovorievala moja matka. Nenávidíme, keď nám hovoria, že sme teroristi, lebo sa hlásime k svojmu pôvodu. Nenávidíme, že nás vymazali z Google Maps. Nech už to nazvú akokoľvek, to, čo nenávidíme, sa stále volá genocída. Nie sme náhodou všetci Palestínčania? Keď umrieme, nie sme náhodou všetci osamelí a bez vlasti? Nestaneme sa len telami, ktoré prehltne zem? V Amerike boli pôvodní obyvatelia odsunutí do rezervácií až do roku 1924. V Amerike sa stále používa názov Ministerstvo indiánskych vecí. V Amerike hovoria o Gáze, západnom brehu, palestínskych územiach. Na Google Maps tomu nehovoria vôbec nejako. Keď sa mojej starej mami opýtajú, odkiaľ je, odpovie lámanou angličtinou. Betlehem, tam, kde sa narodil Ježiš. Vždy ju poopravím. Je z Palestíny, v ktorej sa narodil váš Ježiš. Ktorou kráčal Ježiš, odtiaľ, kde naše deti do vzduchu vyhadzuje fosfor. Je z Palestíny, krajiny Mahmúda Darvíša, tureckej kávy a najčerstvejších falafelov, aké ste kedy ochutnali. Povedzte to stredoškolskej učiteľke, ktorá nesprávne vyslovovala moje priezvisko. Palestína. Povedzte to americkému úradu pre sčítanie ľudu, ktorý nás nazval belochmi. Palestína. Povedzte to koktajúcemu reportérovi. Palestína. Povedzte to nadutému profesorovi histórie. Palestína. Povedzte to vykladačom Biblie. Palestína. Povedzte to dieťatku narodenému v jasličkách. Palestína. Povedzte to divákom v poslednom rade. Palestína. Povedzte to divákom v prvom rade. Palestína. Opakujte to stále dokola a dokola. Hlásky vám zjemnejú v ústach. Falastín, ja baladí. Keď je moja stará mama unavená, znie to, ako by jej z hĺbky hrdla štebotala lastovička.
Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu literárneho podcastu Koniec hry. Práve ste počuli báseň Semantika od Jessica Abuchatas, ktorá je súčasťou literárnej prílohy posledného čísla mesačníka Kapitál, ktorý sme venovali téme Palestína. A aj preto sme sa rozhodli aj tento podcast venovať téme palestínska literatúra.
Našou hostkou je dnes Danuša Čižmíková z katedry mediteránnych štúdií na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Ahoj Danuša.
Ahojte.
Ďakujeme, že si prišla do Bratislavy. Kým sa dostaneme k samotnej palestínskej literatúre a arabskej literatúre, aká bola tvoja cesta k štúdiu a neskôr teda k práci s arabskou literatúrou, lebo je to také celkom nezvyčajné, možno v tom slovenskom kontexte alebo československom kontexte?
Tak tá cesta nebola teda veľmi poetická. Ja som predtým študovala klavír na konzervatóriu a v maturitnom ročníku som vlastne kvôli zápalu nervu nemohla pokračovať v štúdiách. Hoci som plánovala vlastne pokračovať buď na akadémii alebo na Vysokej škole muzických umení, no tak som rozmýšľala, že čo ďalej. A voľba jednoducho padla na arabčinu. Ono hudba a jazyky majú vlastne veľmi blízko, takže to bolo také prirodzené a v podstate veľmi nakoniec to hudobné vzdelanie mi pomáhalo potom aj počas štúdia na vysokej škole.
A kde si študovala?
Vysokú školu, myslíš? V Bratislave.
Posúňme sa teda k tej palestínskej literatúre. Mnohí si určite pri pojme palestínska literatúra predstavia nejaký systém dobre známych typov a stereotypov, problematiku odboja, traumy, okupácie, vojny, vykorenenie. Čím je palestínska literatúra pre teba?
Tak je všetkým tým, čo si spomenul. No pre mňa je vlastne aj literatúrou nádeje, odhodlania, vôbec schopnosti prežiť, vlastne o zachovaní integrity takisto. A ja osobne v nej teda hľadám momenty, pri ktorých už nie je možné ani rozoznať, že tá literatúra je vlastne palestínska. Čiže hľadám v podstate skôr momenty tých presahov, či už nejaké detaily, zameranie na detail a podobne.
Môžeš nám povedať, kde sú počiatky modernej palestínskej literatúry? Možno kto sú nejakí kľúčoví autori či autorky, štýly a hnutia?
Tak tá literatúra sa začína rozvíjať zhruba teda v 40. rokoch, aj keď tie začiatky samozrejme nemusíme spomínať, nakoľko tie diela majú slabú dejovú osnovu, jednoducho nemajú umelecky nie sú na nejakej vyzretej úrovni, majú proste snahu poučovať alebo reformovať čitateľa. Takže by sme sa mohli presunúť vlastne do tých 60. 70. rokov, kedy naozaj vznikli vrcholné kľúčové diela na poli palestinskej literatúry, a to najmä teda zásluhom autorov ako Hassan Kanafani, Jabra Ibrahim Jabra, ďalej Emil Habibi, čo sa týka ženských autorek, je tam napríklad Sahar Khalifa, poviedkovej tvorbe sa venovala Samira Azam. Takže toto budú takí kľúčoví autori, a potom samozrejme tí súčasní, ktorí naozaj rezonujú, ako napríklad Adania Shibli, Ibtisam Azim, tá vlastne napísala také dystopické dielo o tom, že čo by sa vlastne stalo, keby Palestínčania jedného dňa vlastne zmizli a neboli. Takže tých autorov je nepochybne veľmi, veľmi veľa. Ale ja by som tú tvorbu asi rozdielala do takých, pýtal si sa vlastne na hnutia a prúdy štýly. Ono v podstate Kanafány zaviedol v 60. rokoch, nakoľko on sa venoval aj teda literárnej kritike. Zaviedol termín literatúra odporu, ktorou sa označovala tá literatúra v tých 60. 70. rokoch a diela a autory vlastne Kanafány mu blízke. Potom sa však trošku tá literatúra zmenila, respektíve viac zostúpila do tej každodennosti, do opisovania vlastne detailov, konkrétnych podôb toho konfliktu, jednotlivých aspektov. Takže tie dve hlavné tendencie by som asi možno prirovnala, keď si zoberieme nejakú demonstráciu, tak máme proste ľudí, ktorí sú na čele tej demonstrácie a vlastne vyslovene vidia, že čo sa deje a skandujú, proste kričia tie slogany a tak ďalej. A potom je možno nejaký človek, ktorý je úplne utlačený vzadu v tom dave, možno, že je veľmi nízky, takže vlastne ani nevidí úplne teda na to čelo tej demonstrácie a vidí vlastne možno, ja neviem, troch, štyroch ľudí, ktorí sú ako okolo neho a vtedy sa vlastne zameria na nejaký detail, možno na vizu topánku proste a tak ďalej. Takže ono asi tie dva hlavné prúdy by som v podstate rozdelila presne na ten prúd s tým väčším politickým nábojom a respektíve kde tá politika vyslovene hrá prím. A potom vlastne na diela, ktoré zaostrujú tú pozornosť skôr na ten detail, na tú červenú vizu do pánku v tom sprievode.
Odlišuje sa vlastne palestínska literatúra napríklad od iných arabských literatúr? V čom je špecifická oproti tvorbe toho regiónu?
Áno, aj nie. Odlišuje a neodlišuje, lebo asi každá literatúra teda v podstate čerpá práve z toho jazyka, v ktorom je napísaná. To znamená, že palestinská literatúra čerpá z bohatstva arabčiny. To znamená, že toto má teda spoločné s ostatnými arabskými literatúrami, čo je len prirodzené. Takisto čerpá z celej tej arabskej literárnej a kultúrnej tradície ako takej. To znamená z ľudovej slovesnosti, z rozprávačského umenia a tak ďalej. A v čom je špecifická, tak samozrejme tým, že sa do nej premieta ten izraelsko-palestinský konflikt. To znamená, väčšina diel sa venuje z nejakého uhlu pohľadu rozoberaniu, opisovaniu, vykresľovaniu palestinsko-izraelského konfliktu a jeho aspektov.
No, na to by som rovno teda nadviazal. Ten konflikt s Izraelom samozrejme bude kľúčový, najmä od 40. po 60. roky. Existujú vôbec autori, ktorí sa tomu konfliktu vôbec nevenujú a vôbec ho nereflektujú? Prípadne teda tí, čo ho reflektujú, akým spôsobom to robia?
Samozrejme existujú autori, ktorí ho nereflektujú, ako napríklad Adania Šibli, aj keď tá už tiež vlastne v poslednom diele sa takisto prinavrátila k tomu konfliktu. Ale taká tendencia vlastne po dielach Kanafányho a ostatných palestinských autorov, ktorí vlastne začali tvoriť v tých 60. 70. rokoch, no potom sa vlastne upúšťalo od toho politického zobrazovania a vlastne vracali sa skôr do tej literatúry každodennosti, zobrazovali detaily, takže neopisovali vyslovene ako ten politický konflikt. Napríklad potom básnici ako Murid Barhouti, on v podstate sa úplne stával dokonca aj voči termínu literatúra odporu alebo poézia odporu alebo vôbec exilová literatúra, pretože sa snažil vlastne tú poéziu priblížiť básnikovi samému. Zastával teda názor, že poézia alebo celkovo tvorba sa nemá vlastne približovať či už teda nejakej kultúrnej alebo politickej sfére, ale má sa približovať vlastne básnikovi ako takému samotnému, čiže je taká vnútornejšia.
Poézia angažovaná, burcujúca, poézia smútku a zúfalstva, ale aj odporu a činu. Poézia túžby porodnej zemi. Je aj dnes palestínska poézia taká?
Áno, je aj taká. ale zároveň je vnútornejšia, osobnejšia, je menej politická. Ono takou najvýznamnejšou osobnosťou na poli poézie, palestinskej poézie, bol Mahmud Darwish, ktorý, dalo by sa povedať, že takmer zatienil všetkých ostatných palestinských básnikov, čiže bolo sa veľmi ťažké vlastne presadiť oproti Darwishovi, ktorý bol vyslovene v každej palestinskej domácnosti a dalo by sa povedať, že jeho tvorba zosobňovala až takéto kolektívne vedomie, kolektívne túžby celého palestinského národa. Popri ňom sa teda presadili ďalší autori, aj keď teda pomerne ťažko, ako napríklad Murid Barhouti, ďalej Hassan al-Zaqtan. Ten vlastne začal tvoriť, ten a teda samozrejme skupina básnikov okolo neho začali tvoriť v tých 80. rokoch a oni akoby zniesli tú poéziu z takých tých nebeských výšin do poézie každodennosti, do každodenného sveta. Jednoducho nepísali poéziu veľkých myšlienok, boli, teda nie, že by neboli veľké, ale jednoducho v takom tom slova zmysle. Neboli tam veľké tie veľké ideje, ktoré sú napríklad v Darwishovej poézii a snažili sa nepísať, boli unavení už vlastne z tých typov ako hrdina a obeť a tak ďalej, takže snažili sa to odkloniť a zniesť tú literatúru akoby späť na zem.
Ale to je inak zaujímavé, že akoby obecne vlastne popisuješ v palestinskej literatúre taký presun od nejakého dramatického gesta a veľkých myšlienok ku každodennosti a nejakým ako minucióznym proste faktom proste každodenného života teda v Palestíne. Mm-hmm. A čím to je, že došlo k takémuto posunu?
Jednak ja si celkovo myslím, že tá palestinská literatúra zo začiatku, ona bola dosť kritizovaná vlastne práve za to, že sa teda Palestínčania stávajú do tej pozície obete. Tak, ale nemyslím si samozrejme, že ten obrat v palestinskej literatúre nastal vlastne tými tlakmi čitateľskej obce, ale samotný palestinský autor jednoducho, keď tú realitu človek žije, tak asi nemá úplne potrebu v podstate sa v nej stále plácať, pohybovať, písať o nej. Samozrejme, ako potrebuje to vyjadriť, ale zároveň potrebuje upriamiť tú pozornosť aj na tú nádej, na niečo iné, na popis tej každodennej reality. A ono, Palestínčania, celkovo palestinskí autori majú také akoby veľmi zostrené videnie. Keby som to prirovnala ku kinematografii, tak presne ako keď máte ten close shot alebo v podstate taký nejaký zaostrený záber alebo proste to, čo by napríklad vo filme bolo slow motion, tak oni píšu takto.
Keď už hovoríme o poezii, tak si vypočujeme báseň Naomi Shihab Nye, Krv, ktorá bola rovnako ako predchádzajúci text v úvode publikovaná v literárnej prílohe nášho mesačníka Kapitál. Načítala ju Michaela Maliková-Bejdová.
Pravý Arab dokáže chytiť muchu holými rukami, hovorieval môj otec. A dokázal to, priklopiac dlaňami hmyz v letku, zatiaľ čo hostiteľ s mucholapkou v ruke nemozízal. Na jar sa nám šúpali dlane ako hadom. Praví Arabi verili, že červený melón premôže 50 neduhov. Upravovala som si tie pravidlá podľa situácie. Dávno predtým u nás zaklopalo dievča a chcelo vidieť naozajstnú Arabku. Povedala som, že žiadnu nemáme. Potom mi otec prezradil, kto vlastne je. Shihab, padajúca hviezda. Dobré meno, požičané z oblohy. Raz som sa pýtala, keď zomrieme, musíme ho vrátiť? Povedal, že niečo také by povedala len pravá Arabka. Dnes mi noviny spôsobili krvnú zrazeninu. Malý Palestínčan na titulke máva nákladným autíčkom. Figovník bezdomova, táto tragédia so strašnými koreňmi je pre nás priveľká. Akou vlajkou máme mávať? Ja mávam vlajkou z kameňa a semena, obrusom vyšívaným modrou. Zatelefonujem otcovi, zhovárame sa o správach. Je toho naňho priveľa. Ani jeden z jeho dvoch jazykov na to nestačí. Odveziem sa na vidiek k ovciam a kravám a žalujem sa vzduchu. Kto označil kohokoľvek za civilizovaného? Kde sa môže pásť uplakané srdce? Čo by teraz urobila pravá Arabka?
Danuša, ty od začiatku rozprávaš o Darvišovi, Kanafánim, o množstve mužských autorov. Ale ako to vlastne vyzerá s ženskými autorkami v Palestíne? Viem, že v roku 2014 vyšla revue svetovej literatúry venovaná arabskej literatúre a tá bola vlastne celá venovaná iba arabským autorkám. A my takisto v Kapitáli sme mali teraz literárnu prílohu, kde sme mali iba básne od ženských autoriek palestínskych. Tak by ma zaujímalo, aká tá scéna ženských autoriek vyzerala možno aj dávnejšie, ako vyzerá dnes.
Mm-hmm. Tak takou hlavnou postavou, čo sa týka ženskej tvorby, je Sahar Khalifa. Tá vyslovene rezonovala, ona bola zaraďovaná do antológie ešte vlastne v časoch, keď ženy teda neboli úplne zaraďované, či už do antológie, neboli súčasťou literárneho kánonu, vlastne tá ženská tvorba. Ale Khalifa si naozaj to postavenie vydobila. Takmer by sa dalo povedať, že vyslovene rovnocenné postavenie s tými autormi, ako som spomínala, vlastne Kanafányho alebo Habibiho. Khalifa tvorila v 80. rokoch, teda ešte stále vlastne tvorí, ale teda začala publikovať v 80. rokoch. A momentálne tá scéna, čo sa týka ženskej literatúry, je veľmi rôznorodá, je celkovo v Palestíne a teda aj mimo Palestíny je veľmi veľa, naozaj nesmierne množstvo ženských autoriek.
A možno aj tematicky je tá tvorba ženských autoriek iná než tá tvorba mužských autorov v Palestíne? Majú trošku iné témy?
Rozmýšľam konkrétne Khalifa. Tiež jej tvorba je viac menej dosť presiaknutá tou politikou. Vlastne kritizuje represívnu politiku Izraela na okupovaných územiach. Takže tiež vykresľuje v podstate to, čo by vykresľovali mužskí autori. Ale zároveň teda samozrejme sa venuje úplne paralelne teda otázkam ženskej emancipácie. Vlastne ako tie sociálne pomery vplývajú na postavenie ženy v spoločnosti. A ono to sú vždy otázky, ktoré idú ruka v ruke. Ako tá vôbec ženské práva, ženská emancipácia a konflikt, alebo teda proste politický vývoj ako taký.
Možno, že práve nie úplne, pretože že často akoby sa problematika ženských práv aj skrýva, alebo za to, že to je akoby sekundárna, niečo sekundárne voči väčšiemu boju. Mám pocit, že práve akoby často boj za ženské práva je sekundárny k nejakým celospoľočenským pohybom. Ale akože v tom zmysle, že práve akože je utláčaný v kontexte nejakého širšieho emancipačného hnutia.
Sekundárny, ale vždy ide v závese vlastne za tým hlavným prúdom. Že tak to bolo napríklad aj v prípade egyptskej revolúcie v 2011, že hneď ako odoznela tá hlavná vlna, ako by sa vyriešili, čo samozrejme už s odstupom času vieme, že nevyriešili, ale keď to vyzeralo, že sa teda vyriešil ten hlavný problém, keď vlastne odstúpil Mubarak a tak ďalej, tak ďalší bod vlastne v tej agende boli okamžite teda ženské práva.
Mnoho autoriek a autorov a niektorých z nich sme teda aj publikovali v Kapitáli v tej literárnej prílohe, píšu z exilu alebo z nejakej diaspóry. Ako sa to podpisuje na ich tvorbe podľa teba?
Hovorí, že mnoho, v podstate väčšina palestinských autorov, autoriek píše z exilu alebo teda z diaspóry. Dokonca antológia, vlastne taká veľmi známa antológia palestinskej literatúry, čo bola zostavená Salmou Khadrouža Jussi, zahŕňa väčšinu autorov, ktorí píšu z exilu. Takmer, nehovorím, že takmer nezahŕňa spisovateľov, ktorí teda tvoria na okupovaných územiach alebo teda v Izraeli, na území teda Izraela, ale prevažná väčšina autorov je naozaj vlastne exilová. Kanafány vlastne žil, už samotný Kanafány vlastne žil v Libanone, Barhuti žil v Káhire, v Bejrute, myslím, že v Budapešti. Ako takmer každý z tých autorov jednoducho žil mimo. Aspoň tých antologizovaných, ale zase na druhej strane je pravda, že tej antológii sa práve vyčítal tento postoj, ktorý je, myslím, aj uvedený v úvode alebo predslove tej antológie, že v podstate akoby autori, ktorí sú out, čiže mimo tých území, sú vlastne in, čiže zaraďovaní vlastne do toho literárneho kánonu. Ale samozrejme tá situácia, ako tá antológia je možno trošku predsa len príliš selektívna, pretože sú autori, ktorí tvoria na okupovaných územiach a sú autori, ktorí tvoria v Gaze.
A v čom je možno iná tá exilová literatúra?
V čom je iná? Nepomenúvajú tie konkrétne problémy, jednoducho alebo neopisujú detailne tie podoby palestinského
konfliktu. Nemajú
tú
osobnú skúsenosť často.
Nemajú tú osobnú skúsenosť. Jednoducho sú to autori, ktorí vlastne píšu o tom, teda pokiaľ vyobrazujú ten konflikt, tak píšu o ňom v širších súvislostiach. Z iného pohľadu často ich diela vlastne sa zameriavajú vôbec na vnútorný život autora. Nie sú schopní, nechcem ich samozrejme hádzať do jedného vreca, ale nie sú schopní popísať proste situácie, ako keď je napríklad v Gaze útok, nálet a malé deti, proste 6-ročné vedia, že tlaková vlna v podstate rozbije okno, vyrazí vlastne okno, ktoré sa proste roztrieští na kusky a to 6-ročné dieťa ide vlastne zachrániť akvárium, lebo vie, že rybička by zomrela, lebo má hneď vytvorené to spojenie, že pokiaľ teda ako okna sa rozbijú, tak sa vlastne rozbije aj to akvárium a treba zachrániť rybku. Takže to sú proste úplne také detaily, ktoré autori píšuci z exilu, pokiaľ to teda, samozrejme, pokiaľ nemajú tú minulú skúsenosť, nebudú schopní postihnúť.
Viacero kľúčových palestinských autorov, ako Kanafány, Darwish alebo Habibi, bolo vlastne aj politicky aktívnych. Že keď si človek pozrie tie fotografie, tak ich vidí proste na tých politických mítingoch a sedieť v tých výboroch a tak ďalej. Čož už vlastne napríklad tu dnes nie je až taký štandard, hej, býval. Ako vlastne dôležitá je politická angažovanosť palestinských autorov a možno aj vo všeobecnosti. Ako ty vnímaš ten vzťah medzi politikou a literatúrou?
Vzťah medzi politikou a literatúrou? Ja si myslím, že tá politika sa nedá úplne oddeliť od literatúry, respektíve v literatúre sa jej nedá vyhnúť. Podobne ako v živote, tak tá politika je jednoducho všade, aj keď tí autori, dajme tomu, nie sú vyslovene politicky činní, alebo tie diela nie sú vyslovene politické, nesledujú politické ciele, nemajú politický náboj, tak stále v nejakej miere tá politika je akoby chtiac, nechtiac prítomná v tých dielach, pretože aj keď tie diela popisujú vlastne istú situáciu, jednoducho stav, aký je v danom momente či už teda na okupovaných územiach alebo inde, tak je tiež vlastne dôsledkom politického rozhodnutia, dôsledkom nejakej politiky. Takže aj keď opisujeme tú každodennosť, aj keď tí autori vlastne opisujú tú každodennosť, tak sa tá politika tam vždy vyskytne.
No, aký by si povedala, že dnes dostáva palestínska literatúra priestor vo svete? Koľko sa toho prekladá, alebo čo sa prekladá? Či sú to práve možno tie politicky angažovanejšie diela, alebo je to iný typ diel, poézie, prózy?
Prekladá sa, tak konkrétne z palestínskej literatúry sa toho prekladá dosť vo svete, by som povedala. Ona celkovo situácia s prekladmi arabskej literatúry bola teda ešte v minulom storočí pomerne zložitá. Myslím, že dokonca medzi 47. a 67. bolo preložených iba 16 diel ako pre celú arabskú literatúru, lebo jednoducho vydavatelia nemali v tej dobe záujem o dielo, ktorého teda pôvodina, teda ten originál bol arabský. Ale potom samozrejme ten počet prekladov vzrástol, ako teda z arabskej, tak aj z palestinskej literatúry. Boli proste roky, alebo teda dekády, keď sa vyslovene ako zdvojnásobovala. Rástol, aj keď si myslím, že čo sa týka prekladania z arabskej literatúry a teda z palestinskej literatúry, tak tie preklady sú bohužiaľ skôr motivované sociopolitickými faktormi, než teda tými literárnymi. A keďže vlastne s palestinsko-izraelským konfliktom sa stretávame v médiách tak ozaj každodenne, tak aj záujem o tú palestinskú literatúru je vo svete pomerne vysoký.
Ja som sa ešte chcel spýtať na to, že aký je vlastne akoby on-site literárny život v Palestíne? Či by si možno vedela povedať niečo o tom?
Tak literárny život vlastne reprezentujú hlavne teda organizácie mimovládne, občianske združenia a podobne, čiže je taký neformálnejší, čo vyslovene aj korešponduje proste s takým tým arabským naturelom, by som povedala. A takisto vlastne so situáciou na tých územiach. Taktiež vlastne v arabských krajinách je veľmi bohatá tradícia literárnych salónov, takže stále sa poriadajú neformálne stretnutia, či už teda literátov, ale aj proste blogerov a aktivistov, ktorí sa vyslovene ako delia o svoje myšlienky, nápady. Takže tá scéna je veľmi, veľmi živá. Ale je teda, ako skôr sa teda posúva do takej tej neoficiálnejšej, neformálnejšej sféry.
Ja sa ešte vrátim k tým prekladom. A teraz by som vzťahol ich zo sveta do toho nášho československého a neskoslovenského kontextu. Že ako to vyzeralo s prekladaním palestinskej literatúry aj v Československu, ako to vyzerá s prekladom palestinskej literatúry dnes u nás na Slovensku? Je vôbec nejaká?
Kľúčoví autori preložení sú, a teda za to vďačíme vlastne minulej ére, pretože autori ako Darwish, Kanafani, dokonca Jabra Ibrahim Jabra sú preložení zásluhou napríklad profesora Ladislava Drozdíka, v prípade teda slovenského jazyka, potom do češtiny zásluhou Ivana Herbka, Ľuboša Kropáčka. Sú diela teda preložené. Také tie kľúčové.
No a dnes na Slovensku, povedzme, za posledných 10-15 rokov vyšlo niečo z palestinskej literatúry v slovenskom preklade?
No ja čo si spomínam, tak pravdepodobne teda tá revy, ktorú si spomínal, čo samozrejme teda nie je vyslovene ako dielo, ako celá knižka, alebo teda román. Revy obsahuje úryvky, ukážky z diel. A tam som vlastne ja prekladala Adaniu Šibli. V novembri napríklad bol hosťom na Ars Poetike, vlastne takisto palestínsky básnik, ktorý teda žije v Štokholme, Haya Salmadhun. A toho som tiež vlastne prekladala do antológie, ale inak dúfam, že som naozaj na nikoho nezabudla, ale myslím, ako máme tu prekladateľov veľmi, veľmi aktívnych prekladateľov z arabskej literatúry, ale keďže celkovo nás nie je vlastne veľa, tak ono vyslovene špecializovať sa na konkrétnu národnú literatúru, ako napríklad na palestínsku, je v podstate trošku problematické.
Takže je to tým, že je to vyslovene akoby otázka špecializácie, že nemáme akoby dostatok palestínskej literatúry?
Nie, že by to bola otázka špecializácie, tým chcem povedať, že vlastne prekladatelia, ktorí prekladajú z arabského jazyka, jednoducho musia pokryť, dajme tomu, jednoducho iracký román, sudánsky román, jednoducho preklad proste zo všetkých tých národných literatúr.
Tak možno na záver si spolu poprajme, nech tej palestínskej literatúry je aj u nás viac, nech máme viac prekladov, možno aj to číslo, ktoré sme venovali, číslo kapitálu, ktoré sme venovali Palestíne, niekoho inšpiruje. Možno tento rozhovor s Danošou Čižmikovou niekoho inšpiruje a dočkáme sa ďalších prekladov, pretože tá literatúra je očividne veľmi zaujímavá. Ďakujem, Danoša, že si prišla.
Ďakujeme, že si meral cestu a že za tento rozhovor.
Ďakujeme aj za pozvanie.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje Rosa Luxemburg Stiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.